The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se plejasarte vin renkontis. Refoje
veamo kaj la mar.
Iu lingvo.
Al venita la coro coral de l'infano 40
3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
Buonan tagon kai bonvenon al ciri ascoltantoi. Estas nun la dectria horo de lundo, la dectria de junio in the yardo 2014. Mi estas Heather Helsingen, kai mi funkciigas la panelon. Mia kun laborantoi hodiaŭ estas
saluton de Laszlo
kai Francisca.
Kai mi kai Laszlo, kion vi preparis por nia hodiaŭ distraĵo?
Mi elektis tri artikolojn, la unua el Esperanto. La grande defio por Esperanto, esperantistoj kaj ŝanco por la turisma industrio, kaj la dua el aŭstraliaj esperantistoj, jen iom pri la ĵusa lingvofestivalo en Adelajdo, Trevor Steel, kaj la lasta retinfo de Laszlo Silvasi, subteno de UEA, por neŝtataj kaj esperantaj bibliotekoj.
Dankon, Laszlo.
Ne dankinde.
Kaj Francisca, kion vi preparis?
Do mi ricevis mesaĝon de Fabrice Morando pri kancertperiodo por la Universala Kongreso kiu okazos en Francujo en 2020. Do se vi estas en Francujo en oktobro, vi povos ĉeesti tiun kanson tut periodon. Kaj Eric Felka sendis la revuon El Polineroj, de tio estas de junio 2004. Kaj en ĝi li parolas pri la ago de kelkaj indiĝenoj en Kanado kaj Usono, sub la titolo Unuigai tempoi doloregai piedoi. Kai finfine la demando estas kio estas la estontezo de aviado. Tio estas la demando de Johannes Müller en la Scienza Revuo numero 63.
Ah, dankon Francisca. Mi preparis kelkajn aĵojn. La unua estas la Loreta Vojo, la spuroj de antikvaj pilgrimantoj de Roberto Pigro, elmenato en la majo 2014 eldono. Kaj la dua estas Eklezio de la fluganta spaghetto monstro de Walter Clark, ankaŭ en monato junio 2014. Kaj la kantoj hodiaŭ estos Rivero, el compactisco de Dolcemar. La dua estas El Provo, el compactisco por La Mondo de Merlin Esperante, kai Des Pli de Dolcemar ancau, de la compactisco Trainenien, Bona Espero de Stricta Tango, el compactisco Civilizizio, kai ancau La Knabino el Ipanema de Tom Jovin, en la compactisco Brasile Collecto. Kai nun, unue ni audos la canto Rivero en la compactisco Dolcemar.
Thank you.
Francisca.
Do tio esis la canto Rivero e la compact disco El Train Nenien de Dolciamar. Kai ni restu kun canto, kun la canson stud periodo kio okazos en oktobro. La companoj preparas sustratan kun cantadon, dum la Universala Congreso 2020 estos proponite al publiko de Lille kun canti famajn francajn konsonojn tradukitajn en Esperanto. Sub impulso de Famo ca Marcello, lau exemploi de la Parisai Bashik Buzuk, gi ocaso sabaton la 11 ca dimanchon la 12 de octobro 2024. Venu por canti cun la companoi en la Maison de Promotion Sociale en Artig apud Bordeaux. Tiel que ni preparu sufficia nombron de canzonaroi cun partituroi bonvolu per rete au telefone informi nin pri via intenso partopreni en tiu speciala Esperanto canto stud periodo cun viai eventualai manjo preservoi. Do, contactu marcel.redules@wanadu.foro. Se vi preferas telefoni, jen la numero 0 5 5 6 2 1 3 8 6 4. Se vi telefonas exter Francujo, aldonu 333 kaj forigu la nulon en la komenco de la numero. Do Esperanto Gironde invitas vin al profkantado kaj selektado de la kantoj dum tiu speciala semajnfino. Ci estos famo cun accordiono, Bernard Leger cun sub-bassofono, cae Isabel Diaz cun piano cae accordiono. La partoprenontoi ricevos canzonaron cun la partituroi cae la textoi por unu vocia interpretado de speciale traducitae canzonoi de Brel, Perret, Bell, Renaud, Fugain, Bachelet, Téléphone, Zaz, sed ancor Vian, Lemarque, Trenet, Béart, Bourville, cae compreneble Brassens. Cantoi provotai estas Estas Joy, Estas Festo, Volas Mi, La Nord-Irlanda Ballado, Mina Mondlili, Ciam Restas Amnur, Tui la Campanar, La Disertonto, Ciam Regos Am Sur Ter, Majorana, La Senlima Esper, Dormu Caruleto. Do ne maltrafu tiun eventon por amuzigi.
Ah.
Kai jam estos gaia en Lille.
Sì.
Oni scias tion.
Jam. Non chiare, estes pli gaia, ciu ne?
Yes.
Do, Laszlo.
L'Esperanto Revuo, grande defio por Esperanto entreprenistoi, kai chanco por la turisma industrio. Lingua estas ancao culturo comerciajo, cae ciel simbola capitalo, lingua estas transformita cae tiel maskita formo de economia capitalo. Laboro de Chris Pinterlo, Universitato de Washingtono, Usono, cae Adam Jaworski, Universitato de Cardiff, Kimrio, ligita alla laborgruppo pri lingvo cae turismo. Concentrigas sur la rolo de lingvode cae comunicado en turismo cae pricio turismo racontas al ni pri lingvoi exemvimple che la locae lingvoi estas stiligitae, metitae en malsaman contexto por esti transformatae en comerciazoin serve alla turismae identezoi cae alla cosmopolita mitologio de turismo. La productoi accertita de turistoi dum iliai voyagioi estas simboloi, idealoi, memoroi, sovagiae racontoi pri la danaska malkovro, renkontigio cun aliai homoi cae esperto pri exotica culturoi. Cietose, ca lingvo cae comunicado farigias varoi cae iloi de interchancio. La Itala Associo Linguoi de Europo cae Mediterrano donos la exemplon celante crei Federatio de Italae Entreprenoi ligitae al turismo quiui esprimas fortan ligitezon alla loca lingua culturo cae aligias alla valoro della cultura cae lingua diversezzo. La esprimo de citiu ligitezzo povas esti pli au mal pli forta. Prenante exemplon troveblan en la agriturisma strukturo en regiono, ali lingua oni povus distingi diversae grandae de aligioi, minimuma nivelo da aligilo la entrepreno, montru prefere pere de documentaro libere alirebla alla clientaro, che sia propra regoz plano favoras la linguan cae culturan diversetzon, cae che gi volas ene de sia propra organizita strukturo cae per la proponatae productoi acceli la esploro de la tipezzo. Tio estas tipa cuireo actualae informoi pri la locae cultura eventoi voioi de dauripova cae marrapida turismo cae tierplu. Mesa nivelo de la aligio aldone alla supremenzita nivelo. La entrepreno disponu pri dungito quio almenau capablus interrilati en la loca linguo cun la clientoi quiui tion desiras. Maximum a nivelo de aligio. Ciui servo inclusive de la reteio de la firma o caltupu povas esti proponatae en la loca linguo. Nu, sendube al Esperanto estas reservita gravega rolo sur la campo de lingvoi kiel turisma vindindaĵo, ĉar kiel neutrala kaj transnacia lingvo forte ligita al la defendo de la lingvaj rajtoj de la lingvo malplimultaĵoj kaj al la plifortigo de la lingua demokratio, ĝi estas pli la plej taŭga lingvo por ĝisfunda disvolvado de tiu nova konepto en mondo kie la lingua diverseco estas tiom granda ke internacia lingvo kiel Esperanto estas ora ŝlosilo per che la lingua turismo floru plene en la tri niveloi de aligio ci supremencitae Esperanto ja povas trovi sian rolon. Ciu rolo kiel help lingvo, ciu kiel la cefa vindidaĵo mem. Jen la granda defio fari el Esperanto la kernan lingvo de la lingvo turismo unua paŝo porque dispastigiu kiel kerna lingvo de la tuta turisma industrio, turismo per Esperanto.
Ah, dankon, Laszlo.
Dankon.
Kaj turismo certe estas bonega. Esperanto estas bonega ilo por turismo en la mondo. Kaj nun, ni aŭdas la kanto El Provo en la compact disco por la mondo de Merlin Esperante.
Passas d'água e passas nocto Chico xinto e plene rivas Brila princo que o devenas Cai neniam trovos veri De desiro e mal bonatai Junia el montros boni En dia si, en dia si. Chiapa sinto sem colora, registrita sulla foto. La visaggio si specule, estas nur mortata e floroi. Já se me magoi, destinto tempo vinto. Un uope superantai, uragano e forgessitai, glori bravas, glori bravas. Sulla voio nascas floroi, giga stormo tranquilligias. Leviante en ventego, si tu povas vidi sime, el parego resta cindroi, e la cindroi tedix venas, non ci povas plene vidi, e la floroi sospegule, el provo di. El provo de vir, el provo de vir, el provo de vir, el provo de vir, el provo de
Tio estas el provo, el compact disco por la mondo de Merlin Esperante. Kaj nun mi legos la Loretta Vojo, la spuroj de antikvaj pilgrimantoj de Roberto Pigro el monato eldono de majo 2010. Pilgrimi piede per biciklo aŭ por tiui, kiui desiras al proximigion des pli tradacian kai allogan, ec per cevalo, oni faru libere sian electon antau ol ec iri la tiel nomatan Loretan vojon. Situanta in la centra Italio, ci estas riĉa je preĝejoj kai aliaj belaĵoj, kai spite al la paso de multaj jarcentoj, ancora cunligas Assison, la urbeton de Sancta Francisco, cae Loreton, villagion in la provinzo de Ancono. Granda estas la nombro de la etae pittorescae comunumoi, ciuin oni povas tusci, lau longe de itinero longa, et entute 150 kilometroin. Oni povas elusi tiuin villagioin per medita halto, por etapo riposiga ancau por eventuala cevaloi, au, kielne, por simple giui la montetan paesagion de la centra itala territorio. Italio, lo coro de la cristianismo, cae patrujo de sanctuloi, havas la privilegion possedi grandegan nombron de sancteioi. El ili, grandai cae malgrandai, iui estas en la unua rango pro sia luma caractero, quiu distingicias de la circar profana medio, au pro la interrelato pli mal pli intima cun la naturo. Monumentoi de credo, de historio, cae de atto, in cui la supernatura interveno estas conligita con la homa elemento. Estas quasi circa versitai ie mistera fluido, el radiante el ili plena daravo cae mistica poesio religia. Lasu vin allogi della certigo che presca nenio el regiono changigis cae visitu la locoin tiel fascine prescribitain mese de la passinta iarcento. Ciu vi volas iri cia la mese pocae pilgrimantoi sur cevalo? Tio non eblas. Unua ceval pilgrimo, cutima agado en la passinta iarcentoi, sed longe ne practicata. Lasta tempe estis reorganizita en la Loreta Vojo. Ci lasta estas strato kiu ekde la mezepoko kunigas Asizon en la luma brilo de la umbria pejzaĝo. Asizo konservas ne ŝanĝita en la jarcentoj la dolĉan poezion de la franciskana epopeo. Malmultaj lokoj kapablas veki tiel riĉajn trezorojn de sentoj kiel ĉi tiu malgranda urbo de paco kaj sonĝo, saleco kaj silenta tra penetrita de spiritualismo kaj de mistika poezio dolĉe loga. En la ebeno sub Asizo kuŝas la sanktejo de Sankta Maria degli Angeli, bela kaj granda preĝejo konstruita laŭ la desegno de Vignola. Ĝi estas samtempe sanktejo omaĝe al Maria kaj al Sankta Francisco, kaj kie ĉio ankoraŭ parolas pri la serafulo, la sanktulo de la mistiko, intense agema kaj asketo de la plej pezaj humiligoj, kiu aliigis sian ekziston al kanto de ĝojo. La sanktejo estas tre adorata, ĉar Sankta Francisco mortis ĝuste en tiu loko. Loreto, la fina loko de la proponita itinero estas Loreto, konata pro la Baziliko de Sankta Domo, kie estas gardata la domo de la Sankta Virgulino, Maria, mistere translokita laŭ crede en 1294 el Nazareto. Se oni havos amikinon kun la nomo Loredana, oni sciu ke ĝi rilatas ĝuste al devoteco pri la Madono de Loreto. Loreto estas la perlo de la Sanktejo de Maria, fama en la tuta cristana mondo por la conservado de la Sancta Domo de Nazareto. Pia tradizio diris che gi effective estas la dometo logita de Maria en Nazareto, quia si estis salutata de Angelo Gabrielo in la annunciatio. Dum la nocto, inter la naua cae la deca de maio 1291 occasis la miracla translocicio de la dometo de Nazareto gis Tersato apud Fiume. De tie la decan de decembro 1294 la dometo estis transportita per la sama miraclo en locon apud Rezzanati, cicauitan de arboi, cae pos celcae monatoi, en locon apud la supro de la monteto, cae fine, centon de metroin mal proxime de la supro. Oni neniam povas clarigi la misterain translocigioin, alie ol per supernatura interveno. Yes, I am stronger. Kai nun, Francisca, vi havas
Yes, marŝado sen miraklo.
Biciklado sen miraklo.
Ne, marŝado. Do, ĝi estas sub la titolo Unuigaj tempoj, doloregaj piedoj, el la Polineroj, kiu estas revuo de Eric Falka en la eldono de junio 2012. Do li skribas ke junaj anoj de la indiana gento Cree de Kanado kaj Usono marŝis kaj raked-iris pasintvintre de sia vilaĝo al Otavo. La kerna grupo de sep junuloj kaj adulta gvidanto vojaĝis laŭ antikvaj komercaj vojoj inter nordaj gentoj. La celo de la vojaĝo estis protesti kontraŭ malbona traktado de indiĝenaj gentanoj kaj kanadaj leĝaj decidoj. Post 16 tagoj, la originala grupo kaj diversaj kunmarŝantoj atingis la parlamentan monteton en la kanada ĉefurbo, kie atendis ilin pli ol 3,000 subtenantoj. La vojaĝo altiris malmulte de la atento de la amaskomunikiloj, sed akiris pli ol 36,000 subtenantoj ĉe Facebook. Akceptis la kernan grupon la ministro de indigenaj aferoj kaj la ĉefulo de la Verda Partio de Kanado. La ministro akceptis ankaŭ inviton viziti la regionon de la vojaĝantoj, norda Kebekio, dum la someraj monatoj, por pli fundamente kaj persone kompreni la problemojn pri kiuj la junuloj protestis. La malfacila kaj doloriga vintra vojaĝo celis doni ekzemplon al indiĝenoj pri kiel ili povas agi kaj aktivi por subteni la propran evoluon. Tio estis raportita en la revuo Cultural Survival Quarterly, Cultura Travivo. Ĉu ili finfine gajnos ion post tiu marŝado?
Yes.
Espereble.
Nun, en aŭstraliaj esperantistoj, jen ion pri la ĵusta lingva festivalo en Adelajdo. Laŭ propono de nia Sándor, kiu mem organizis kaj organizas lingvan festivalon en sia propra lernejo, profesoro Gilal Zuckerman organizis tian festivalon en sia universitato de Adelaido. La presentantoj de 12 diversaj lingvoj havis nur po 12 minutoj. Kiel vi povas imagi, ne eblas multo montri en tiel mallonga tempo ion pri la historio de la lingvo kaj ĝia popolo kaj eble unu du karakterizaĵoj de la lingvo mem. Mi havis la privilegion prezenti Esperanton. Nur kelkaj frazoj mi dediĉis al la celoj kaj historio de Esperanto. Ĉefe temis pri la strukturo de la lingvo mem, ĉar okazis samtempe 5 prezentaĵoj, mi ne sciis ĉu iu ajn venos al mia. Je mia granda plezuro, la ĉambro tamen pleniĝis je grandparte junaj homoj. Ĉiu ricevis ĉe la pordo laborfolion kun prezento de diversaj gramatikaĵoj kaj ekzercoj. Mi credas raiti diri, che ili miris pri la simpla, ca regula schemenzo, ili povas mem post nelonge elspensi frasetoin. Alia bona constantajo, prescau ciui auscultantum iam siis, che existas Esperanto, cae shaine ili subtenas la celon de la lingvo. Ni esperu, che almeno quelcae el tiui homoi nun decidos seriuse lerni gin, de Strever Steel.
Shainas che floras cie tiu modo de lingvo festivalo?
Yes, in Sineo, ca Adelaido.
Cae anca in aliai partoi de la mondo.
Yes. Cae nun ni audas de la compact disco Traineneon, Despli de dolĉa mar.
Neniam volis iom mi despli. Sopiras mi vin jam io, sopiras mi vin jam ĉio despli. Thank you.
Tio estas el la compact disco Train Nenien Despli de Dolce Mar. Kai nun, Francisca, vi havas ion pri aviado.
Yes, la estontezo de aviado. Tio interesas nin esperantistoi kiu ŝatas vojaĝi, ĉu ne?
Yes, oh, yes, certe.
Do, estas Johannes Müller, kiu skribas pri tio en la Scienza Revuo numero 63. En la pasinta jardekoj flugvojaĝoj imprese malmultkostiĝis. Ĉefe la mallongdistancaj kaj mezdistancaj flugoj fariĝis tre malmulte kostaj, ofte eĉ malpli kostaj ol sam-itinera trajnvojaĝo. Kial tio povas esti? Estas du ĉefaj kialoj por tiu efiko: la infrastrukturaj kostoj por la aviadumado estas mal altai. Estas granda concurrenzo inter la flughavenoi, kiui foie ecch pagas alla aviadai firmaoi ciuin al flugon. Crome, la fuelo po aviadiloi estas havebla prescau sen imposte. Do mal longe, la plei granda parto de la costoi po flugvojaĝo estas la energikostoi, kai tiui estas relative mal altai pro impostai kialoi. Do, kion signifas tio por la estontezo de la aviado? La aviado certe estas la trafikilo kiu plej severe suferos je la pli costigio de la energio. Krome, ne existas concepto por sen nafta aviado contraste alla automobilado. Kiel oni do fuelos aviadiloin sen nafto? Ĉu per hidrogeno? Ĉu per biologia fuelo? Ĉu tiaj konceptoj jam post 10 ĝis 20 jaroj estos pretaj por vasta uzado? Rigardante la renovigemon de la grandaj aviadilfarantoj, oni dubas. La aviadila industrio estas iom pli optimisma pri tio. Ne malverŝajnas, ke la homoj, kiuj dum sia studenta aĝo ĝuis la eblon malmultekoste aviadile vojaĝi, iam rakontos pri tio al siaj genepoj kvazaŭ rakonto el fora, nekredebla pratempo. Bone, povas esti, ke la enlanda aŭ enkontinenta aviado tute malaperos, kaj nur restos la aviado transoceana, intercontinenta. Giuste tio estas unu el miaj timoj, ke balda pro tro da polucio ankaŭ en la aero oni ne plu povos vojaĝi per aviadilo.
Do ni devas fari tion pli frue ol tio okazos.
Yes, et
boato, ja.
Tio signifas, ke ni poluos. Yes. Kai la problemo alvenos pli frue.
Yes.
Sed en Australio oni estos tre izolita, se yes. Tio okazas.
Yes, ni estas, kai boatos. Devas esti la nura solvo.
Tro longa tempo.
Kai flugi per
per flugilo.
do, ni nun legas articolon de Walter Clegg, Ecclesio de la Fluganta Spaghetto Monstro, en lo monato, el monato, en lo junio monato. Nudel cribila religio, quies membroi credas ie la fluganta spaghetto monstro, eble baldau officialigios en Austrio. Gin fondis in 2005 la usonano Bobby Henderson. Supposeble ne temas pri blasfemo contra iam existanta credo. En 2007 la reta entreprenisto Nico Alm petis novan stirpermesilon caton. Sur la foto li portis sur cape nudel cibrilon. Capvesto estas malpermesita sur tia foto, escepte religia. Am argumentis che li estis confessanta pastro faristo, cae devas porti tian chapon. Post discutado, li ricevis la stir permisilon. La nudelana gruppo consistas iam el 440 membroi. Gi estas ateista cae contra la privilegioi de ecclesioi. Por officialigi besonatas 16,000 membroi. Tiam eblus ancau instruado de la religio, kiel deviga faco in laneo. De Walter Clegg.
Yes, ni besonas foto. Bedaurinde estas nur radio.
Yes.
Do, nun ni adas de la canto, la canto Bona Espero, de Stricta Tango in la compact disco Civilizizio.
La luz de la vida.
Kaj tio estas en la kompaktisko Strika Tango, kiu estas bona espero en la Distrikta Tango en la kompaktisko Civilizacio. Kaj Laszlo,
yes.
Nun vi havas ion pri
Yes, el lingvo studio de Laszlo Silvasi, substeno de UEA por nestataj kolektoj kaj esperantaj bibliotekoj. Biblioteka apogo Bachrich engfunkcias, danke al malavara donaco de la gefiloj de Johano kaj Maria Bachrich, UEA povis de nove starigi fondaĵon por subteni la pliriĉigon de la kolektoj de Esperanto-bibliotekoj. Ekde 1997 funkciis biblioteka apogo Roma kaj Paul Thorsen, kies kapitalo elĉerpiĝis en 2011. Lastatempe la gefiloj de gesinjoroj Bachrich donacis al UEA $20,000, ĉirkaŭ 14,500 €, kiel kapitalon de la biblioteka apogo honore de la geedzoj Maria kaj Johano Bachrich. La estraro de UEA akceptis kun granda dankemo la donacon, kiu laŭ la interkonsento kun la gefiloj Bachrich ebligos subvencioj dum 10 jaroj. Johano Juan Bachrich estis eminenta venezuela esperantisto, kiu naskiĝis en 1921 en Vieno kaj lernis Esperanton en 1930 en Zemun, Jugoslavio. Ekde 1940 li vivis en Venezuelo. Li estis longe la motoro de la Venezuela Esperanto-Asocio, kiun li reprezentis en la Komitato de UEA ekde 1970 ĝis sia forpaso en 2015. Li estis ankaŭ mecenato de la movado, kontribuante inter alia al realigo de la instruaj videoprojektoj Mazi en Gondolando kaj Esperanto pasporto al la tuta mondo en 2000. Li fariĝis honora membro de UEA. Lia edzino Maria ankaŭ esperantisto naskiĝis en 1936 kaj forpasis en 2011. Biblioteka apogo Bachrich disdonos subvencioin unuafoje ĉi-jare. Ili estas celitaj al Esperanto-bibliotekoj, kiuj ne estas financataj kaj ŝtata, urba aŭ alia ne-movada instanco. Diference de la iama apogo Thorsen, kiu subvenciis nur akiron de libroj, la subvencio estas uzeblaj ankaŭ por aliaj varoj aĉeteblaj ĉe la libroservo de UEA. Por peti subvencon, oni sendu priskribon pri la biblioteko kaj liston de dezirataj libroj aŭ aliaj varoj ordigitae lau perfero. La petoi atingu la centran officiaion de UEA gis la 30 de augusto la retadreso directoro helico co.uea.org scribis Laszlo Silvasi.
Bonkora.
Yes, bonkorai homoi donis donatsoi.
Por yes. La biblioteca, yes.
Yes.
Fai, nun mi havas mal grandan anonson. Estas pri la venonta Australia Congresso Somo Corsaro, kiu okazos la 2 gis la 12 de januaro 2015 en la bela urbo de Melbourne. Pli da informo, inclusive la aligilon, estas havebla ĉe la retejo aea.esperanto.org.au Espereble ni vidos vin tie. Kai Francisca, vi havas?
Yes, estas la revuo La Verda Triskelo. Dum renkonto de esperantistoj, oni devis alporti objekton kiu havas valoron, estas iom same kiel en la rubriko de kontakto objekto.
Mm-hmm.
Do jen kion la homoj, kelkaj homoj alportis kaj kial. Ewa, ekzemple, alportis signon. Kial? Ili estis junaj. Ili renkontiĝis kaj poste kutimis promenadi en verdan parkon, kie kuŝis trankvila lago. Tie, blankaj kaj majestaj signoj naĝis sur la ondobrila akvosurfaco. Miaj gepatroj ŝatis observadi kaj diskutadi pri tiuj belegaj birdoj. La tuta familio, la geamikoj, ĉiuj estis informitaj pri tiu intereso en ilia vivo. Iam, surprizo, alvenis hejmen, estis poŝpakaĵo sendita de la plej bona amiko el Pollando. Singardeme, mia patro malfermis la skatolon kaj eltiris belegan signon faritan el ĉielarka vitro. Mia patrino vidis truon sub la birdo kaj tuj plenigis la besto ventron per blanka vato. La signo estis lokita sur ŝranko breto. Niaj infan okuloj ofte admiris ĝin, sed nia patrino neniam permesis al ni ĝin preni eĉ tuŝi. Nia familio estis multnombra, kaj kiel plej aĝa filino mi helpis mian patrinon en la ĉiutagaj laboroj. Do mi devis ĉiun semajnon senpolvigi la meblojn. Ĉiam mia patrino avertis min: atentu, ne rompu la signon. Feliĉe mi neniam rompis ĝin. Lastan jaron, kiam mia patro mortis, mi demandis al miaj gefratoj, ĉu mi rajtas forpreni tiun objekton, tiel amatan de la gepatroj. Ili konsentis. Tre feliĉa, mi lokis ĝin en mia hejmo sub reto. Mi zorge senpolvigis la belan birdon. Iam, ve, mi trovis ĝin duone rompitan. Kio okazis? Mi neniam sciis. Konsciante pri mia malespero, mia edzo regluis la signon, kaj la birdo nun fiere tronas sur breto, kaj mi esperas po longtempe. Do mi ne scias, ĉu ankaŭ vi havas objekton, kion vi
eble
tre ŝatas tiel pro la historio.
Jes, dankon, Francisca. Ko tio estas preskaŭ la fino de la elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon, uzi tri zozozo esperanto ĉe gmail.com.au kaj se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo, kie ĝi estas adebla dum unu semajno. Ciu el sendo anco estas havebla ce www.melbourne.org.au. Cai estas cis la reaudo de me, Heza?
Cis reaudo de Francisca?
Cis reaudo de Laszlo.
Cai nun ni finos cun la canto Knabino el Ipanema de Tom Jobin en la compactisco Brasila Collecto.
La regino del plagi panema con dolce luliccio sul voie al mare. Inno de corpo rigita del sum dei panema, un passo sapenta shaina de poema, cai se si consumas mi gemas nul. Stay.
se ŝiros scintus ke kiam ŝi veras la mondo entute je gracio plenas kaj iĝas pli bela pro kaŭzo de amoro.
Vidu knabino belega igata amema, jen ŝi la reĝino de l' plaĉo panema, kun dolĉa ruliĝo survoje al mar.
Ino de coro origita del sun de Ipanema, un pascio salvezza, shainante poema, cae se si consumas, si gemas nur.
Se ŝi nur